ministeriin dhimmaalaa Itiyoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom gaaffii dhaggeeffattoota irraa dhiyaateef deebii kennuuf jecha VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiran. Dhiyeenya kana kan Niwuyoorkitti gaggeessame gumii tokkummaa mootummootaatti hirmaatanii ennaa deebi'an yeroo gabaabaadhaaf waajjira VOAttillee goranii turan ministeri dhimmaalaa Itiyoophiyaa kun. Yeroo kamiyyuu yeroo gaaffiin dhiyaatuuf VOA irratti deebii kennuufis tola jedhanii turan yeroo sana. Gaaffii yeroo sana dhaggeeffattoota biraa dhiyaateefis akkasuma deebii kennanii turan. Tizitaa Balaachootu dubbisee Tujubeetu dhiyeessa.
Dr. Tewoodiroos Adaanoom baatee hagayyaa keessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii turan. Kanarraa ka'uudhaan dhaggeeffattoonni gaaffii hedduu nuuf erganiiru. Gaaffii dhaggeeffattootaaf deebii kennu dura torbee xayyaarri Raashaa tokko Masrii keessatti kuftee caccabuun haleellaa garee ISIS'iin raawwatameen ta'uu mala jechuudhaan ragaan dhaabudii basaasaa Yuunaayitid Isteetsi bira argame ni mul'isa. Kun kan raawwatame naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti waan ta'eef jecha balaan akkasii yoo dhaqqabe Itiyoophiyaan qophii attamii goote ka jedhu ture gaaffiin dura dhiyaateef. Eeyyee balaan xayyaara Sheer Mahalaak Sheek irraa ka'ee gara Raashaatti balali'aa ture irra ga'e ammayyuu mirkanaa'aa miti. Hagi tokko ISIS'tu boombii keessa kiyyeesse kanaaf dho'ee ka jedhan jiru. ISIS'is ofiisaa misaayilaan rukutee kuffisee jedha. Xayyaarri sun garuu faana 30,000 ol fagaatee bakka jiru sababaa ta'eef fageenya sanarratti meeshaa rukutu akka isaan hin qabaanne mirkanaa'eera. Rakkoo kan ofiisaas qabaachuu mala dho'iinsi sun kan mudate qilleensarratti malee lafa erga ga'e ka caccabe miti jedhama jedhanii qophii biyyi isaanii gootuuf akkas jechuun deebisan Dr. Tewoodiroos.
በእኛ በኩል እንግዲህ ለዚህ ያለው ዝግጅት ምንድነው እንደሚታወቀው ያገራችን ተሰክሪ
ገመከኛኒ ከነላልችሴ ቆጴንጅሩ አኩመ በከሙ ስርኒ ነገ ጉንሳ በየከኛ ጭማዳ ኑቲ በየከኛ ቆፋፉቱን ታኔ በዮታ ኦላቲ ፍሰከሱመ ድግርሰ ጉዳ ጎና ጭሚና ስርነ ነገ ጉንሳ ከኛ ቆፋቱን ታኔ ኡመቲቻን ከንደግረ መደኩን ኡመቲቺ ወልተይንሰ ነያገርሲሳ ናኖ ናኖ ሳቲ ጀቹዳ ummati keenya umni kamiyyuu nageenya isaa akka booressuun fedhu. Kanaaf egaa qindoomina ummatichaa fi sirna nageegumsaa keenyaati daran jijjiirama agarsiisuu kan danda'e. Kanaaf sanatti amannee yoo itti fufne ummata duraa wanti dhokate waan hin jirreef jecha ummati keenya dhimma Siriyaa kan Iraaq kan Liibiyaa fi kan Yemanillee ni hordofa. Kanneen duraan biyyoota turan amma garuu biyyoota miti.
Itiyoophiyaan Somaaliyaa keessaa loltoota qabdi. Sudaan kibbaa keessaa humnootiin nageegumsaa ishee jiru. Yeroo ammaa immoo karaa igaadiin walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa jidduu jaarsummaan seentee jirti. Nagaa eegsisuu Itiyoophiyaa gamalaaleen garuu mormitoonni kan isaan komatan mirga uummata biyya keessaa jiruun kan jijjiiramee jedhu. Mootummaan Itiyoophiyaa biyya keessaa mirga uummataa dhiitaa addunyaa alaaf amalumaaf waan agarsiifamu haala nageenya naannoo eegsisutu mul'ataa ka jedhamus jira. Kanaaf deebii maalii qabdu ka jedhuuf Dr. Tewoodiroos ennaa deebisan.
እንግዲህ ህዝቡ የሚተባበረው መብቱ ስለተረገጠ አይደለም
እጋ ኡመቲቺ ወልታይክስንሰ ከነገርሲሱ ፊ ምርግሳ ዋን ኢተሜቭሚቲ ነገኛፍ ጉዲኖፊ ዋን በርባዱ ፍጀቻ ምርግ ኡመቲቻ ኢተኒ ከነና ላቲቭ ድገርሰ ከነን ከደንዳ ሙሚቲ ሰባባንሳ ሞቱማን ቢዮቶ ላሳተው ከብሮ ዳፍ ድገርሲ ንጎዱ ኡመቲቸራ ከመዴ ድገርሱ ኡመቲቻ ዋን ጅሩ ፍጀቻ ደገርሱ ኡመቲቻ ከነኒ ሙለቱስ አኩመ ድራን ጀዴ ነገኝ ኦፊ ዋን በርባዱፍ ሁምኖተ ነገይ ጉምሳ ወሊን ወልተውዳን ከኖጅት ዋን ተይፊ ቢያፍ በላ ዋን ተዮጅራተ በተለ ዱበታ ቶኮከና ነገይ ጉምሳ ቆፈቱ እንታንሞ ሚሶማፊስ ሆጂ ኡመቲቹ ኦጀታ ጅሩቱ ጅጅራ መፍዳ ጅራ
ገማ ሚሶማን ጀዳን ሚኒስትሪቺ ኢማ አላ ኢትዮጵያ ገማ ሚሶማን ቢይከኛ ወጋ ወጋት ጉድነ ዲበራ ሀርካ 11 ገልሜሲሳ ጅርቲ ጉድነ ሰፍሳ ከጀደሙ ለከንከኛ ጀዳን አይኤምኤፍ ዲበራ ሀርካ ሰደቲን ጉድነ አርገምሲፍት ጀዴራ ኩንዩ ቀብጢ ኦላናዳ ጀዳኒሩ ቢዮና አውሮፓ ከነምብሮን ጉድኒ ሳኒ ገዳናዳ አሜሪካ ዱምቲዩ ኤኛ ጉድነ ዲበራ ሀርካ ለማ አርገቴ ኩን ጉዳዳ ጀቻቱርቴ kanaaf guddinni keenya cimina uummatichaan kan dhufee jedhan Dr. Tewoodiroos. Misoomaaf guddinni dinagdee jiraachuusaa ministerichi tuqanii jiru garuu sababaa enniinooti jechuudhaan lammiiwwan Itiyoophiyaa 800,000 ol ta'an beela'aniiru. Dhaabii tokkummaa mootummootaa kan tajaajila gargaarsa namoomaa OCHA'n ibsinni baases daa'imman 200,000 fi 1,500 nyaati namoota beelaan miidhamanii afaan du'aa ga'aniif kennamu kan teraapeutik fiidin jedhamu kennamuusaa beeksisee jira. Guddina dinagdee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun dubbatu akkuma jirutti ta'e lammiiwwan biyyattii beelaa jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis dhiyeenya lammiiwwan biyyattii biyyootii alaa jiraatan biraa gaaffii dhiyaateef ennaa deebisan midhaan nyaataan ofii keenya dandeenyeerra namni tokkoyyuu hin beelofne jedhanii turan uummati tuu beela'aa jiruu deebii akkasii kennuun amantaa mootummaan qabu gaaffii keessan galchuu gaaffii jedhuuf gaaffii kabiroo dhaggeeffataan tokko Itoophiyaa naannoo Amaaraa zoonii Saqoxaa jedhamurraa Saqoxaa keessa beelli jira. Ganna baranaa roobii waan hin jiraanneef hongeetu jira. Uummati daandiirra utuma deemu dhumna jechaa jira. Rakkoon geejjibaa waan jiruuf immoo uummatichi bakkaa bakkatti sosso'uun dandeenyee jedhan. Dhaggeeffataa kabiroonis asuma Waashingtan DC'rraa Itoophiyaan waggoota 40 seenaa beelaaf hongee akkasumas walitti bu'iinsaa qabdi. Ammas beelli dhagaame. Beelli kun sabaahimaa mootummaan hin gabaasamu eessa eessatti dhaqqabe? Akkasumas gargaarsa akkamii kennamaa akka jiru yoonuuf ibsitan gaaffii jedhuuf Dr. Tewodiroos akkas jedhu.
Sabaayinamoo yaagar ውስጥ ሚዲያ አልዘገበም የሚባለው እየዘገበ ነው ያገር ውስጥ ሚዲያ የሚዘገበው
ሰባህማን በየከሳ እንገባስኔ ከጀነሜ ገባሳት ከን ንጅሩ ሰባህማን በየከሳ ለሚወን ሚሊዮና ሰደቲፍ ቀብጢ ለመታን ገርጋርሳ ከበርባደን ኢብሴጅራ አርጆምቶታፊስ ለሚወን በየከኛ አጋስታን ገርጋርሳ ከበርባደን በክስኔጅራ ዋይ ሞቱማ ከና ከም በረተሙ ቀቡ ifa ta'utu irra jira. Hin dhoksinu wanti mul'achuu qabu achas ba'uu qaba. Mul'inatti dubbatamuudha kan inni irra jiru. Sababaansaa kan nuti ifatti dubbannu deeggartoota biyya alaa biraa gargaarsa argachuuf otoo hin taane uummatichi beekuu qaba. Rakkoosaas ofii hiikkachuu danda'a ka jedhu irraati. Waa'ee hongee yoo ta'e immoo humna mootummaa fi uummataa oli. Kun mudannoo elniinooti. Kun immoo ho'i galaanaa jijjiirama qilleensaan addunyaa irratti fidu waan ta'eef waggoota 2-7 gidduutti kan inni mudatu. Kanas dursinee tilmaamuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamu goonee jirra.
Dr. Tewodiroos akka jedhanitti tarkaanfii mootummaan fudhate tuullaa midhaanii jiru keessaa qamadii meetirik toonii 50,000 boqqolloo meetirik toonii 50,000 battaluma raabsuu jalqabne. Fakkeenyaaf jedhan Dr. Tewodiroos Ameerikaa keessaa kutaa Kaaliforniyaa hongeen dhahee jira. Mootummaanis qonnaan bultootaaf gargaarsa kenneera. Kan keenyas naannolee kan akka Somaaliyaa, Affaar, Tigraay gama bahaaf naannolee Oromiyaa haga tokko keessa hongee jirurraan kan ka'e gargaarsaan dhaqqabnee jirraa jedhan. Kanaaf harka eenyuyyuu tuun eegin mootummaan battala deeggarsa godhaa jiraa jedhaniiru. Yeroo ammaa uummatarra rakkoon ga'ee hin jiru. Beeladaalee irra garuu rakkoon ga'ee jiraa jedhu. Kanaaf eegumsa alaa ituu eeggatin hongeen kun to'atamaa jira jedheen amanaa jedhan Dr. Tewodiroos. Muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawi waggoota 24 dura yeroo ihaadeg aangootti dhufe uummata yeroo 3 nyaachuu danda'u uumnaa jedhanii turan. Hongeen jiraatuyyuu haala uummati miliyoonni 8 itti beela'uu danda'u attamiin jijjiiramu yookaan to'achuun dadhabame Dr. Tewodiroos deebii kennaniin.
Ahun waan na'u xiyyaaqee 8 miliyoon kasinti na'u na'u.
Amma gaaffin inni guddaan miliyoonni 8 meeqa keessaati ka jedhu baay'in uummati keenyaa ka waggoota 25 duraarraa dachaa dabalee jira. Amma miliyoona 96 ta'ee jira. Miliyoona 96 keessaa miliyoonni 8 jechuun agas guddaa miti. Kanaaf baay'ina lakkoofsa uummataa tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Akkasiin ennaa ilaalamu gad xiqqaate malee ni dabale jechuu miti.
Naannoo Ogaadeen Somaalee Affaariif Oromiyaa gama bahaa keessatti beeladaaleen hedduun dhumaniiru. Lubbuun namaa darbee yoo ta'e gaafatamanii beeladaalee malee namni du'e hin jiru jedhan. Lubbuun namaa kabajaa qabaa beeladaalee bakka bu'uu danda'u garuu uummata keenyaaf of eeggannoo gochaa jirraa jedhan Dr. Tewodiroos. Gama biraan immoo waaltaan qorannaa imaammataaf ministeerri tajaajila qabeenya uummataa qorannaan geggeessan bahiinsaa Amaaraa Oromiyaaf naannoo gama kibbaa keessatti malaammaltummaan babal'atee jiraachuu walii looguuf aangawoonni maal dhibdeen hojjechuuf kanneen barumsa ga'aan qabaanne biyyattii irratti rakkoo cimaa geessisaa jiraachuu isaaniitu gumii aangawootaa kan muummicha ministeerichaan geggeeffamu irratti beeksisame. Gumii sana irratti muummichi ministeerichaa ashaangulliitii dhiwaa akka hin taaneef biyetti malammaltummarra walabataasisuu hooggantummaa isaanii kan itti mul'isan ture kanneen jedhan jiru. Kaan immoo filannoo booda diraamaa ihaadeegii jedhu. Bara kan obbo Mallas malammaltummaan hammaatee jedhamaa ture. Jijjiirama maaliitu argamere? Deebii Dr. Tewodiroos akkas ture.
ጥናቱ ለኔ አዲስ ነገር መስሎ አልተሰማኝም ያልተሰማኝ ምክንያት ምንድነው
ቆራናን ሱናናፍ ዋን ሐራተ የነት ሙላኔ ሰበባንሳ ያደግ ረኮን ኬኛ ካንከሳቲ ሙምጭ ሚኒስትራ ኬኛ ሳተው ከነን ብሮን ከንጀረን ዮ ኢላለ ረኮን ኬሳ በየኬኛ ባላዳ ከጀዱ ኩንስ ከመላመልቱማቲ ቢሮክራሲቲ ጀቹዳ መላመልቱማንሞ በየዲ ጉደንዳ
ኢህአዴግ መላመልቱማ ዮኪን ኦፊፍ ከበጃ ከኑ ኢሰጀሩፍ ኦፕሰን ቀቡ ቀጀልፈመቲን ቡሉቀምና ጀረን ዶክተር ቴድሮስ ወጂ ደልደላረት ቡቦው ዮካን መነጅረኛ ቀበንረ ደርቤ ከብሮ ቀባቹን እንደንዳ ሙጀቹዳን ከኖፊሳን ያከፈከኛ ትቱቀኒሩ ሴረ ከነመርቲኑን ከኘ ከበጁ ቀምና ኡመተከኘ ተጃጅሉ ረደርቤ ኦፊከኘ ድሮምሱፍ ዮተ ኩን አባቹ ቀበ ከጀረን ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጀነራልስ ሀተው እኙን ይዩዮተ ጉድና ፎጀቹ ማለት ኦፊከኝ ድሮምሱፍ መላመልቱማ ኦፉሚቲ ጀዳን ኩን አመንቲ ፓርቲ ኬኛቲ ጀቹራን ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ኢትሰኔሩ